25 ans avec vous, Jean-Go Mama Coco.
Okapi. Jean-Pierre Bemba Gombo, Kebikana Kakana, Buloko, Ya Busonga, Ya Iti, Ya Belgique, Busonga, Ya Ya Memona, Ya Kuza Kandimabe, Yina Bakuza Kalomba, Na Bampova, Na Yandi, Bakuza Pesa, Na Antonisi, Ya MLC, Mwa Kimpwanza, Ya Mwabinomu. Mazono kuzaka manisa kuna na Giseni na Rwanda lukutakanu ya mbala iya ya kukuza landila luza yusu ya Nairobi na matako na bitu yae benike landakana Ngwej ya Serafin Ngwej ya Iwanda Kantumwa ya Joseph Kabila Petro Disaka Kintuvuka ya FDC na lukutakanu ina na Zulu ya Lukanu bakuzaka sala baka ya kuza sala Kimvuka todi na Kamosi sana kubotula Minduki ya Binwani ya ba FDLR na kitini ya Zole mede tubila mambu ya laki mekuisa bika kukwenda na mbushi maikuna na Kasai Oriental ya mekuza lunga bilumbu utanu ya imekuza nata lukanu ya injo ya kuzieta na bavyo ya kele samu na nganda bavyo ya Bipemba kuna na mbanza mbushi mai ya kele vee na tomabilu ya kufuila tia Okapi, Okapi. Ukokila ya mbote na bifulu benukele busonga ya iti ya Belgique ya kuiza kabaka lukanu na kilumbu ya yaia ya kuiza bika kaka Jean-Pierre Bemba Gombo na buloko ya iti na bau mingi ndambuina bakuiza ndimave ya iba kuza kalomba na bampova ya bampovi ya ntolisi ya MLC bakuiza pesa ndi mwaki mpwanza motindo bakuza kalomba ya tuwa busonga ina bami kuza monati jambo yai ya kile balenda kuza tala ya ntetv na ntangu yai mpovi mosi ya Jean-Pierre Bemba kena kutoma sabisa ya inyosu kuza kaluta bitulanda mkomisiku eme kilolo andi kuza katuba yao na nsinga na Paul Matendo.
Il faut savoir qu'en réalité, deux décisions ont été.
Balukanu zole mebakama nakia ya bubu. Lukanu yantete mekubuya na kukatula kufunda ya mbuta ya Jean-Pierre Bemba. Nzo ya masonga memonati mfunu ya kubikisa yandi kele 24 yandi kupesa kima. Ti na kilumbu ya kitanu diaka beto lunga kunata diamu ya yi na nzo ya masonga ya Zulu. Kansi na ndambu ya nkaka nzo ya masonga mezabisa ti ya ulunga ve kutala kana ya ulunga kuzabisa maba sana yao ya kubikisa Jean-Pierre Bemba na nima ya batunandi kupesa mbongo kana yao memanisa ntete ve na kutala jambu ya ntete ya kele lomba na kubuya kukanga mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo.
Sangu ya kaka mekatukana na Cour Penal International minge na nzila ya mbuta bazuzi na yao Louis Moreno Ocampo yandi animetoma zabilomba na Conseil ya Sécurité ya ONU na kutoma kinda lomba na iti ya Sudan ya kuiza pesa bantu zole biminaka na iti ina kati na baume bakama Ahmad Arul boladeka Ali kusha hib bayon zozole ya iba kusaka bakama na mambu ya kusa sala baimbi ya bamvita mingi na ndambu ya Darfur. Na mbanza Goma mingi na manima ya mambu ya kuzaka Salima na kizunga ya Nord Kivu tika bakuza Kabula Masasi na Binwani ya FDLR na bantu kuzaka tina mbanvita na ndambu ya Kinyandongi ya ikile na bakilometre makumi tambodi na Zulu ya mbanza Goma kuna na kizunga ya na Nord Kivu bambuta tatu bakile bimonikisi ya Monique Buladiaka yai ya Union Européenne na yai ya iti ya Etats-Unis d'Amérique na kizunga ya Grand Lac bamikuiza tendukila mbila na kuza tubati diambu ya kuzaka Salima na Binwani yai ya kile diambu mosi ya imbi ya mvita na mutindo bakuza Kabula Masasi na bantu yai wanda katina na ndambu ina na tangu mvita kena kutuma Salima mingi bame kuza tuma baka lukano ya kuza tubati bantu yai nyosu kuza kasala bahimbi yai mutindo yai ya vwanda bayai kuza katinda yao na mambo wa politiki pe bayai kuza katumina basoda kuza kasala mambu ina bafuna kuza baka bitumbu na ntwala ya tiliminadu ya inza samanini fe yai ya iti na bau Alan Dos Monikisi ya nasozini au wana RDC kuzaka zabisa yao na kizonzolo ya Rosalie Zawadi.
kukotila ba civile mingi ba ina tinaka mvita kima vwanga ya nene baki na kubokila crime de guerre. Mubanza ti bantualisi nyonso ina kena kusala mavwanga ina kwa na baka kikikuwa na bau mulenda tuba ti beto bantu ya Nations Unies beto lenda ndima veti diambu ya mutindu ina salema na tangu beto kena kusala ngolo tika mosi na loyalo mingi na loyalo ya Kongo samu na kubaka mvutu na diambu ina batu mazabisa bau mpe basalisa na kubotula minduki na binwani ya Rwanda. Mubanza ti yalenda bebi save lukano yina samusi beto kekwendelea na kusala ba ina kena intungolo kwa na zabati balenda kwendelea kunyokola nkangu kansi mvutu keba kama kasa
en train de terroriser la population congolaise sans qu'il y a des réponses.
Lukutakano yambala iya ya bimvuka ya inyoso kena kutuma sala kintuadi sama na kolandila Luzayusu ya Nairobi bakusaka manisabisalu na bau na Gisenyi na iti ya Rwanda na Kilumbu ya Mazono na Kukila kansi na kati ya lukutakano ina bakusaka baka lukano ya kusala kimvuka mosi ya iki kuza botula dinaka mosi kuza botula Minduki kubanda Kilumbu ya Makumi Zole na Sambanu na Yangonda ya Sambanu ya Mvula ya Bitikana yao na Binwani ya FDLR yai ya iti ya Rwanda. Wapi mutindu mamba inyoso kekuza salimina Serafin Ngwej yai Rwanda kantumwa ya ntodisi ya RDC pe mbuta kusaka ntodisa kimfuka ya RDC na lukutakano yai ya Giseni kusaka zalisa yao mvutu na yandi na kizonzolo ya Jili Ngala wa Mona.
Pour votre meilleur gouverne.
Sans Ben Tomazaba na lumbu ya kumi tina lumbu ya kumi na iya kena kwiza baki sala kisalu ya kutanga bantu na wala buanvinwa betoke awa na Norkivu betoke tanga binwani mpe na mabuta na bau na dikabu ya bayina njimanga kukota na kati ya Lukano. Na lumbu ya kumi na tambodi tina lumbu makumi zole na mosi kutanga kekwendidila kasi ya kivwanda na kifulu ya nkaka yalenda vwanda na binza kana nyonso mekabuta mbote na ina bame bongisa kati ya loyalu ya Kongo na bimvuka ya binwani mesimba Minduki na ntwala betokuma na lumbu ya makumi zole na sambano betonenda banda kisalu ya kubotola Minduki.
Nous espérons commencer avec le premier mouvement des armes.
Mavwanga kuzaka salimu na mtsuka ya bubu ya ina mbanza Kisangani kati ya balunguki buladiaka bampulisi ya kuzaka sala ti bampulisi iya kuzaka lwala bamputa pe bantu kumi na tanu baonde kumi na tano bakuzaka kanga bau bakele bana ya kalasi kansi na mtini bakuzaka kanga bana kalasina bakuzaka bikidila bau bantu iya ina kuzaka lwala ya kele na ndambu ya balunguki na ndambu ya bapulisi ya kele bantu sambanu kuzaka lwala bantalu yai bakuzaka toma zabisa pe bima nkaka kuzaka beba mingi ntoma bilu ya basuda ya monika ibi mina kanaiti ya Senegal bakuzaka bebisa yao na bantu yai vwandaka tanzona katambula ya vwandaka samu na kuza telimina mambo bakuza katuba ya hii ya inu wa lukali wa kutuba ti bakuza nata binwani ya tama ya FDLR na ndambu ya kizunga na bau kaka kuna na Kisangani bubu ya bakuza kake landila kilumbu tu bakuza nata la kilumbu ya mbala ya nana ya hii ya mvita ya bilumbu sambano kuzaka bakama kati ya binwani ya iti ya Uganda pe ya hii ya Rwanda na mbanza Kisangani ya hii kuzaka nata batu mingi kuzaka kufua batu yai kuza kufua ba kuza kasi kabau na di bulu mosi mingi na kizunga ina ba kuza katuma landila mambo yai na kifulu ya baki na kubukela espace Ngoma na Bukavu na Sud-Kivu Nkangu yai mepakama na mabwala mingi kele na teritwari ya Kabare baki na kulandakana kaka kutina bampasi yai baki na umonisa bau na basuda ya FRDC ya 4e brigade yai batinda kana ndambu ina na yai ya ntuka bakuzaka sala mingi na bilumbu ya Lumingu yai ya ntete ya Sabala bitikana yao binwani yai to basuda yai bakuzaka kota na bainzo ya bantu bakuzaka natula bima ya bantu pe kuzabaka bambongo ya bantu bantu yai mebakama na kimvuka ya mambu ya ngemba na ndambu ina ya Bukavu bakuendaka mona mbuta kizunga na bau peba kuzaka lomba tiba kuzaka tusa basuda yai na ndambu ina bana tabau na ndambu ya nkaka Adolf Ngoi.
Yame kukangonde tambwa di bandavana bana buwala ya ime kumaka kubanga banga. Buwala ya chijo, mulege, changijo, chichangija na chirunga. Bati nda kuna basoda ya nkangu ya kumi na iya kitu watu mafunda tano, babi minakakuna na kivu ya nodi. Bape saka bawa ataki mamusi besa muna luzingu, bandavana muhibi pe kutungisa batu mpipa mwini ya ime kumaka nzingulu. Batu mingi mesa laka tina babuwala na bao, kimbangi ya diletele mosi. Basoda ya nkangu ya kumi na iya ina basa ngisaka kuizaka na bakartie pesa laka yiba konto kipa bakutanaka na nzila ya fwanda kombo, mameme, badendo diambu ina kotisaka wonga wonga ya ngolo na batu ya buwala tiba ya nkaka bamekita na bagira luyalu tala mpasi na betu anditinda batu ya itika nkaka ya lutisaka mingi ya bala haiba kilumba zole meluta kilandi ya ntuadisi ya ntoto ya hai kumaka na kabare kuwa Jean-Claude Kibala.
14 mbegadi peve tra 8000.
Mkangu ya kumi na iya lenda kukisa batu mafunda nana lokola muke na kutuba pidia imeti na matoma kumi na kabare samu na kunata bao. Kasi muzo na veti mkandu bame kutia na kabare banata yao kuna wake na kuenda. Kitini antoto ya kumi ya basoda tuba veti kaba metinda mkangu yina. Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Banyundu tobaton mafunda kumi na zole ya bisadulu mekatuka na iti ya shini kuizaka kuma bubu ya ina mbanza kintasaba kuizaka zungadala na mbanza kintasaba mvimba samu na kukuza sungisa na nkangu kukitantima ati bisalu ya ya senk chante ya kekui yalu yalu ya kekuiza banda samu na mkoma hile mosi ya dikabu ketala mambu bisalu angolo luyalu kuna kuza sala na intinabeto yikiko yai ya bantomabilu pe bisadulu ya nkaka mekuza kuma baikuza landaka na biko ya nkaka kekuiza na bilumbu kena ukuiza kuzaka sikimisa mbuta yai kilumbu ya tanu ya ngonda ya sambanu ya kele kilumbu inza kena ukimila mambu ya bivangu ya nzambi na ndambu ya ituri bantu yai kitalaka mambu ya bivangu ya nzambi bami kuzatubati ya kele diambu mosi ya mpasi kena kumonana samu nkangu kena kutuma bibisa mambu ya bivangu ya nzambi na ndambu ina ningi samu na bamvita peba nkindu kuzaka bakama na ndambu ina mutimila kena uzabana nange Suzanne Nzobo.
Bivuka inatalaka mambo ya bivangu ya nzambi na ituri tubakande diambu yae ya kuzenga bayiti na mutindu ya imbi me kutula bavolangani na kati ya bantungi tina dinaka ya kukuna pi kukatusa bima ya bilanga. Twadisi ya kisalu ya bivangu ya nzambi na ituri za bisakande diambu ina ya kuzenga bayiti salimaka mingi na binwani. Bao me kutekisa yo bamvula mingi na bainsi ya nkaka. Bivuka ya bivangu ya nzambi tubakati batutinaka mvita me kuzenga diaka bayiti samna kutunga fiba inzo pi kusala makala ya kutekisa pamba ve na tangu ya vita ba ume kulenda ve kusala bilanga. Thierry Lokuni, twadisi ya kimvuka ya bankangu, Centre pour l'environnement et le développement, zabisaka ti na telitole ya jugu binwani me kuzenga bainti mingi na finda ya aboro, wago ti korovi. Batutinaka vita ba unde me kuzenga baiti babo kilaka plan 4. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Polte koso musia na nzongada na bisunga na betwete kwenda na Lubumbashi itika na lutumu ya dibundu ya katoliko bakalasi kusaka zibula mielo na ya uwe.
Lukandu yae ya bakamaka na nima mukembo ya dibundu yae ya katolika mbanda Lubumbashi bongi saka melutu sambu ya isabala musi sambu na kumonisa nganzi na bau na dibanza ya kukatua lise lubusha na sika ya ukele samtiba bikiala bisalu ya kutimula matadu antaru na yao balongo ki ya bainzo nkanda yae ya katolika Lubumbashi Barunde babikala kana bainzo na bau kasi na kilumba mbazi bake na kubadja kati balenda kutambula kasi apona kuzabisa timbu tolioleke na kutalaka mama tadantalu kena kuzaba kimamusi be nalukanu yai
na Mbujimayi ya mekuza lunga bilumbu tano avion ya lake kwenda kadia kave na ndambu ina lake ya ikuza kasala kintwadi ya mosi samu na kuza zye tadiaka na iti na beto na injo mosi ya kunata bantu ya iti ya Zimbabwe.
Na kubambula batu meo lake tulaka maboko na mukada mosi ya nguizani ki ex Zimbabwe samu na kusala njila yae ya Mbujimayi kikuma na kulanda kutuba bantu disi ya lake ya kele ya kukonda ditoba mosi ya lenda kufuatia na nganda avion abipe mbana tambi sumbula kena kusalamaka mtukeza fisila beto adele mbangu na nsangu ya Esther Ndalapina
Ntale kufuta na avion meka tuka na badolari nkama mosi na makumi nana tia umemata na badolari nkama zole na makumi tanu. Ntale umemata sambu na mukanu ya bakaka bantolisi ya kompani lak na kukanga njetelo na mbanza mbujimai. Mpamba vei kompani Air Zimbabwe ya kesa laka kintuadi na lak melomba na kisadilu ya kufatia kufanda na nganda ya avion ya bipemba. Sambu na kutadina luzingu ya bantuke tambulaka na avion na ntangu ya kisumbula bonso banganda ya avion ya inza kefanda. Nsangu ya inkangu ya mbushima ime yamba ya mbote sambu laki ya ntikaka njete lotuka lumbu ya makumi zole na sambanu meluta. Na ndambu ya RVA bao kezebisa ti, bake vandaka na kisadilu ya kufati ya ve kansi, bao lombaka ya uti, na bilumbu kekwisa ya utakatuka na mbanza Lubumbashi na Kizunga ya Katanga. To bao tailika yina ya mtama ya mefuaka. CCPI, mtali ya avyo mebikala kaka, bisa kasaka sambu na nkangu ya mbushima ime.
Ukati.